подкасты «Радио Свобода».
Монастырь Русской Православной Церкви у Беларуси стал крыницей миллионных доходов и допомагая российским солдатам, которые воюют супраць Украины. Оговорка про свято и Елисаветинский монастырь, яким керуя протоиерей Андрей Лемяшонок. Сегодня журналисты из бюро опубликовали расследование «Святая бухгалтерия, як свято и Елисаветинский монастырь перетворился у саправдный бизнес-холдинг». Про его мы сегодня поговорим в эфире «Свободы премиум». А мой сегодняшний гость Олесь Ярошевич, журналист-расследовальник бюро. Привитание, Олесь.
Витаю.
Олесь, у Беларуси несколько десятков разных монастыров, не только православных. Чому именно это свято Елисаветинский звернул вашу увагу?
Ну, перш за все, гэты монастыр вядомы своей падтрымкай беларускіх уладаў, беларускага рэжыму. І кіраўнік монастыра Андрэй Лемяшонак, ён не раз выказываўся на карысць Лукашэнкі. А таксама пасля ўварвання Расіі в Украіну гэты монастыр не хавае таго, што яны дапамагаюць расійскім вайскоўцам. Ну, і от мы вырашылі паглядзець на дзейнасць гэтага монастыра. У іншых СМІ шмат пішуць менавіта пра вот дапамогу расійскім вайскоўцам, пра падтрымку беларускіх уладаў. А мы вырашылі паглядзець на манастыр не з такога незадейнага боку, а менавіта больш з эканамічнага. І выявілі, што гэта такая па сутнасці дзяржава ў дзяржаве. Да? Гэта вялізны холдинг, у якім там працуе 1600 чалавек, якому належыць больш за 300 гектараў зямлі.
А чым тады займаецца гэты манастыр? Бо звычайна уявленне пра тое, што людзі там могуць, канешне, некую цыбульку з бульбай вырошчваць для ўласных патрэбаў, дапамагаць бедным, вучыць дзяцей рэлігіі, катэхізісу.
У іх шмат рознай дзейнасці. Структура манастыра выглядае наступным чынам. Ёсць, як бы, па сутнасці, дзве рэлігійныя арганізацыі. Гэта сам Свята-Елізаветінскі жаночы манастыр і сястрынства ў гонар Святой Елізаветы. Да? Гэта рэлігійныя структуры. А ўжо Свята-Елізаветінскаму манастыру альбо манахіням гэтага манастыра належаць камерцыйныя прадпрыемствы. І мы знайшлі такіх каля дзясятка прадпрыемстваў. Гэта, напрыклад, выдавецтва ў Расіі, якое займаецца выданнем кніг, выданнем і продажам кніг. Гэта, напрыклад, гандлёвыя прадпрыемствы, да, які прадаюць розную прадукцыю, там крыжыкі, кнігі, там травы, гарбату і гэтак далей. Так гандлююць на ярмарках. Пры манастыры ёсць таксама фермерская гаспадарка, якая вырабляе прадукты харчавання і прадае іх. Пры манастыры таксама ёсць стаматалогія свая ўласная нават. Пры манастыры ёсць школа, дзе пры приватная, да, где куды батьки могут отдать своих детей, и там адукация каштуе 1000 рублёў у месяц.
Але тое, што вы перелічылі, гэта суцэльныя плюсы якраз такі пакуль што, бо гэта нічога кепска здаецца не мала тым, што нават некая рэлігійная супольнасць вось займаецца такімі рэчамі.
Але калі паглядзець на фінансавую, да, іхнюю там справаздачнасць, альбо як вядуць яны сваю фінансавую дзейнасць, то тут, як бы гэтых плюсаў асабліва-то і няма, да? Бо, напрыклад, калі мы возьмем, напрыклад, у манастыры, як казаў кіраўнік Андрэй Лемяшонак, працуе там 1600 чалавек. Вот мы размаўлялі з людзьмі, якія працуюць у гэтым манастыры. І яны кажуць, што заробак ім выплачваюць як бы двума часткамі. Да? Першая частка – гэта афіцыйная, якая складае прыкладна там 15%, і гэта мінімальны заробак, з якога плоціцца падаткі. А асноўную частку заробка 85% аддаюць просто ў у каперці, грубо кажучи, да, і з його гэтыя падаткі не виплачуються ні фонд соціальної оборони насельництва, ні у податкової, і так далі. Калі браць, наприклад, ужо непосредственно некі іншыя прадпрыемствы, то манастыр, ён маніпулює беларускім законодавством, тому що ён фактично живе за кошт ахвяраванняў, да, і ахвяраванні, яны не обкладаються податками, так? Але межа поміж ахвяраваннями і комерційною дзейністю, яна вельмі размытая, тому по сутності бухгалтерія монастыря, яна знаходиться у такой шэрай зоне. Вот мы там приводим несколько прикладов, как монастырь зарабатывает гроши. Да? Там, они там организуют некие майстер-классы, организуют некие лекции и пишут, что рекомендуемое ахвярование там складает 10-15 рублей. По сутности, как бы организация оказывает там певную послугу насельництву. Але калі попросить, калі я прийду на гэтае мероприемство і попрошу чек, то мне не дадуць. Мне скажуть, что ну вы ахвяравалі гроші на это все. І фактично гэтыя суми, які яны збираюць з людей там, Альбо аказваючы пэўныя паслугі, альбо прадаючы пэўную прадукцыю, бо, напрыклад, і ў некіх кропках гандлёвых манастыра там няма ні тэрміналаў, ні магчыма разлічыцца карткамі, ніхто не дасць табе чэк. Усе гэта грошы, якія яны збіраюць, яны, ну, па сутнасці, незразумела, колькі іх усяго, і немагчыма гэта пракантраляваць, як бы, і, а калі, як бы, няма, яны-то вядуць, як бы, свой там улік, да, скажем так, але для падатковых органаў, да, дзяржаўных органаў, гэтыя грошы, яны, як бы, іх няма, яны не бачны.
То бок, выходзіць, што з пункту гледжання закона, гэта нелегальная прадпрымальніцкая дзейнасць, як это можна кваліфікаваць?
Бо так, альбо можна кваліфікаваць, можа быць, як там ухіленне ад сплаты падаткаў, напрыклад.
Ну, я ведаю, што вы датэльфанаваліся Андрэю Лемяшонку, гаварылі з ім, як ён сам это тлумачыў?
Ну, глядзіце, я ўвогуле, як бы, думаў, што ён мяне анафіму накладзе на мяне, да, адразу пасля маіх пытанняў, але ён быў вельмі стрыманы і гэтак далей. Ну, я яму розныя пытанні задаваў, напрыклад, пра тыя ж заробкі ў капэртах. Ён сказаў, што, ну, як бы, у нас няма заробка ў капэртах, як бы, мы плацім людзям грошы афіцыйна, але калі людзі добра працуюць, то мы ім даплочваем, да? Як бы быццам бы і адмаўляе тое, што ёсць тая чорная бухгалтэрыя, у той жа час як бы і пацвярджае, да, гэтую інфармацыю. Пра тое, што, напрыклад, няма там тэрміналаў у некіх гандлёвых кропках на тэрыторыі манастыра і гэтак далей, што не могуць, табе не выдадуць ніякія дакументы. Ён сказаў, што, ну, як бы, от мы там не паспяваем за часам, як бы, сапраўды нам трэба пра гэта падумаць. Ён не адмаўляў, як бы, да, што ў іх там няма тэрміналаў. Трэба падумаць і трэба, значыцца, нам ўсё ж такі ўвесці вот эту вот аплату праз тэрміналы, аплату карткай. Мы не паспяваем быццам бы за часам і гэтак далей, як бы. Ну, ён сказаў, што я, як бы, я, кажа, не камерсант, а я проста грэшны святар, як ён сказаў нам.
Алесь, а тады адкуль узяліся вось мільёны даляраў, прынамсі вы выкарыстоўваць такую суму, як прыбытак гэтага манастыра, калі гэтыя грошы немагчыма падлічыць?
Ну, глядзіце, там все просто, мы просто зрабілі такія падлікі, што ў манастыры працуе 1600 чалавек, і калі кожнаму з іх выплаціць мінімальны заробак, то гэта там будзе больш за 3 мільёны даляраў. Трэба аддаць толькі на заробкі. Уявіце, колькі манастыр зарабляе грошай, да, каб людзям заплаціць мінімальны заробак, які, па словах нашых крыніцаў, складае там усяго 15% ад афіцыйнай часткі.
Скажыце, а на вашу думку, гэта ўсё адбываецца з дазволу ўладаў, ці проста хтосьці пра гэта не ведае, або заплюшвае вочы? Таму што любога бізнэсоўца беларуска пасадзілі, напэўна, ўжо ў турму за такое, не за такія правіны садзяць.
Ну, мне здаецца, што проста ўвогуле ў Беларусі як бы Лукашэнка зараз шукае любой падтрымкі, да, і такую падтрымку Свята-Елізаветінскі манастыр яму надае, да, там Лемішонак публічна выказваўся на карысць Александра Лукашэнкі і гэтак далей. Лукашэнка нават наведваўся ў манастыр, дзе вот падзякаваў манастыру за тое, што манастыр накіроўвае дапамогу расійскім вайскоўцам і гэтак далей. Таму я думаю, канешне, як бы было б жаданне, дзяржаўныя органы маглі б праверыць дзейнасць манастыра, але яны гэтага не робяць, бо манастыр не тое, каб, скажам так, не проста лаяльны, да, да беларускіх уладаў, а ён нават як бы нават больш, чым проста лаяльны, да, скажам так. І думаю, што, канешне, ўсё ж такі гэта частка рускай праваслаўнай царквы, таму я думаю, у іх добрая крыша, што называецца, ў Маскве.
Там, дарэчы, вось вы згадалі пра падтрымку расійскіх салдат. Яны высылалі некія, здаецца, машыны з салдатамі, которые ваююць ва Украіну, высылалі грошы ва акупаваныя Расіяй тэрыторыі украінскія і праводзяць таксама розныя ваенныя мерапрыемствы, у тым ліку з літарай Z, той лацінскай, которую расійская армія выкарыстоўвае падчас гэтай вайны. Што гэта за такі напрамак? Адкуль ён узяўся і прычым тут праваслаўная царква і манастыр?
Ну, при церкві є школа, яка називається Іхвіс, а так само при монастирі, я маю на увазі, при монастирі є такий рух орлята, да, дитячий. І от і у школі, і якби, і от цей рух, да, вони ладять різні мероприємства на підтримку російських військовців. Там фестивалі проводять різні, на яких вони збирають гроші на там, гуманітарну допомогу під лозунгом «Своїх не бросаємо», і так далі. Ну і сам Лемішонок, він то не ховає якби своїх поглядів, він такий, ну, ватник, да, грубо кажучи. Ми з ним так само розмовляли на гету тему, я його запитував, там, хотів довідатися, скільки ж вони все ж таки грошей, да, ці допомоги зібрали для російських військовців. І він лічбу не назвав, але сказав, що якби, от, ми допомагаємо, якби, яка гэта війна. І він сказав, що гэта, значить, Білорусь, Росія і Україна – це, по сутності, одна країна, да, і що зараз Росія веде в Україні визвольну війну. Так він, так він її називає, якби, да? Тобто, ну, він ніколи та не ховав, в принципі, своїх поглядів. І тому для мене не дивно, що люди з монастира збирають допомогу російським військовцям.
Але це можливо не просочити, на які мети використовуються ці зароблені мільйони? Ну, бо їх можна ж використати так само на допомогу бідним, на ніку доброчинність. То само по собі не є чимось кепським, але милосердні мети.
Ну, при монастирі є якби шмат різних структур, у яких є видатки, та школа якби функціонує, треба заплатити заробки наставникам, да? Або є якби там фермерська господарка, де працюють різні люди, яким так само якби платять заробки. Або там для витворчості, наприклад, ніякої продукції, треба закупити сировину і так далі. Там. Або, щоб продати книги, спочатку їх треба надрукувати. Якби. Тобто, ну, як у любої організації, у них є просто там певні видатки і так далі. Ну, і вони так само якби роблять різні і добрі справи, да? І є ж тоє ж, наприклад, фермерська господарка, при якої живуть люди, які знаходяться у тяжкій ситуації, да? Це, наприклад, у людей, у яких є там алкогольна або наркотична залежність, або люди, які вийшли з тюрми, їм нема куди пойти і так далі. Але в той же час наші криниці кажуть, що як такої там реабілітаційної програми для цих людей нема, на жаль. Тобто, і, в принципі, нам керівниця цієї фермерської господарки, вона підтвердила, що нема якби такої реабілітаційної програми у них, вони от більше сподіваються там на молитви, на розмови зі святарами, з монашками і так далі. Тобто, ну, таке.
А чи вдалося вам у виніку виявити, ось, чи є тоді інтереси обслуговує цей монастир або бізнес-холдинг, як ви називаєте?
Ну, мені здається, що у них є своє власне, да, так, інтереси, бо я думаю, що, ну, там, той же Андрій Лемішонок, якби, ну, почуває себе неблага, да, виглядає неблага, принамсі, да, там, або люди, які працюють у структурі монастира і так далі. Але, глядячи по їх поглядам, да, то, ну, то бачно, що вони знаходяться у орбіті, цілком у орбіті Москви, да, цілком у орбіті руського світу. Якби. Теж допомога російським військовцям, мені здається, що наглядно це демонструє.
А ви не ведете, так, да, по такій системі живе кожен монастир Російської православної церкви? Це гэта некое виключення складається менавіта гэты монастир, ну, не Лемішонка, тим, яким він керує?
Ну, от про російські монастири я вам не скажу, наскільки вони там утягнуті, да, скажімо так, у війну Росії з Україною. У Білорусі, ну, просто Свято-Єлизаветинський монастир, він вибивається на фоні інших монастирів. Недавно я так само бачив новину, що, ну, не тільки вони якби допомагають, досилають гуманітарну допомогу російським військовцям, є і інші якби монастири білоруські, які так роблять, але вони принамсі це не афішують ніколи. А Свято-Єлизаветинський монастир просто навіть гонориться цим. Вони гонораться тим, що от вони такі просовують ідеї руського світу у Білорусі. Да? Що вони такі, по сутності, розсадник руського світу у Білорусі.
Так само у контексті діяльності цього монастира ви згадуєте про вивоз українських дітей з окупованих територій. Як це зв'язано?
Просто при монастирі є такий рух Орлята, про який я вже узгадував. І от фінансує, скажімо так, да, гетую організацію, ці гети рух, люди, які зв'язані з Олександром Лукашенком і його сім'єю, да, там приватності з Дмитрием Лукашенком і його жінкою Ганною, там такі є сім'я Кулакових, так само Миколай Зарубіцький, так далі. Гета люди, як ми виявили раніше, вони дотичні до да, вивозу українських дітей на територію Білорусі.
Так, то у вас целая схема есть показана, кто от кого залежит. То есть можно сказать, что в неким сенсе, как семья Лукашенко дотычная до этого монастыря так само?
Ну, оточенні, скажімо так, ми можемо докладно сказати, що його не оточенні якби дотично, да, до діяльності монастира, то ну, допомагає їм. Просто якби вони допомагають їм у їхніх різних справах, у приватності, от у справах там едукації, виховання дітей і так далі. Можна так сказати.
А яке у вас вогуль склалося ураження від комунікації з Андрієм Лебяшонком? Ви здивилися, що він вам з вами працював розмову? Чи довга це була розмова? Тому що зараз, звісно, ситуація, яка знаходиться в Білорусі, не заусёд. Такі люди можуть розмовляти з представниками, з журналістами, з незалежних видань, а тим більше з розслідувальниками.
Ну, я коли збирався йому телефонувати, я сподівався, звісно, що він зі мною поговорить, бо він любить поговорити, да, скажімо так. У його навіть стрими є, які він веде по авторках і так далі. Може бути, щось і сьогодні, от, до речі, коли буде цей стрим, розкаже про наше розслідування. Опинулося, що у Андрія Лемішонка нема мобільного телефону. І він їм не користується і цим навіть гонориться. Тобок віра йому цього не дозволяє. Але ми знайшли вихід на його праз ягоних жінку, ягоних дітей. Я йому телефонував, їм телефонував кілька разів, але він ну, був зайнятий. Мені сказали, що от він відпочивав, у його була ісповідь, і вельми довгая, сповідь була вельми довгая з кимсь, і він відпочивав. Потім все ж таки він взяв слухавку, і ми з ним розмовляли десь прикладно хвилин 15. Я задавав йому різні питання. Спочатку от про гэтыя розныя фінансавыя рэчы і так далей. Ён было бачна, што яму неёмка і так далей, а потым калі справа дайшла ўжо да дапамогі расійскіх ваенных, то мне падалося, што тут ён расцвёў, да, і пачаў проста мне такі от доўгі рускамірскі прагон пра трыадзіную дзяржаву там і так далей. І потым ён сам, в прынцыпе, сказаў, што ну всё хопіць, я заняты, треба мені там бігти по справах і так далі, вибачайте. Там все розпитував мене, а ви опозиціонер чи ні? Якби, да? Ви на кого працюєте? Да? Там, і так далі. Ну, таке, цікаво було порозмовляти, якби. Хоча, якби, ну, нічого нового в плані ідейним я як від його не почув, якби, да? А потім на стримі і він, в принципі, цим і хвалився, що, мовляв, там, що от журналіст потелефонував йому, якби. Там така історія була, що я йому потелефонував, а потім через кілька годин у його був стрим. І він на цьому стримі узгадав про мій дзвінок і сказав, що от мені спробували там зловити, там все задавали ніякі каверзні питання і так далі. А я, каже, от коли я почав промовляти про те, що ми підтримуємо Олександра Лукашенка, що ми допомагаємо російським військовцям, дик одразу всі питання у журналіста відпали. Якби, да? Ну, отак він це все презентував, якби таке.
А підсумовуючи, це вже останнє питання, шмат є різні костіли, чи то церкви, релігійні супольності, і не мають ніякі там льготні польохи, тому що займаються шмат так само, принаймні, по поводу статуту доброчинністю. На вашу думку, ці, тут гетий монастир конкретно з гетої системи вибивається, тому що, справді, шмат хто релігійні супольності існують просто на ахвірування. Вельми часто, ну, ясно, або святари, або ніякі представники гетих общин, не кажуть про те, що, ну, лепей там дать вот столькі, просто яны разлічваюць, наколькі трэба, каб выжыць, каб збудаваць там эту школу або адрамантаваць некую царкву. Што тут насамрэч кепскага ў тым, вы бачыце?
Ну, Тое, што якбы яны там робяць добрыя справы, так это добра. Другое пытанне, якбы што, ну, калі ў цябе там працуе шмат людзей, так ты ім заробак нармальна заплаці. Да? Вот мне адзін, напрыклад, з нашых крыніц скардзіўся, кажа, што ну да, я атрымліваў нармальны заробак, але большая частка была ў каперце. І атрымліваецца, што я на пенсію я сабе ўвогуле нічога не зарабіў. Ну, гэта па-першае, да, то бок, ну, заплаціць чалавеку якбы нармальны заробак, з гэтага заробка заплаціў усе падаткі. Ніякіх пытанняў да цябе не будзе. Па-другое, тое, што яны падмяняюць паняцце камерцыйнай дзейнасці, да, і паняцце ахвяраванняў. То бок, яны як бы прадаюць там пэўны тавар ці пэўную паслугу, а запісваюць это ўсё як ахвяраванні, якія не абкладаюцца падаткамі, да? Альбо, напрыклад, у іхніх гандлёвых кропках няма ні тэрміналаў, ні выдаюць там чэкаў, нічога, проста як бы гэтыя грошы, як бы яны ідуць міма, скажам так, падатковай. Як бы, ну, калі ты займаешся дабрачыннай дзейнасцю, ну так, ну і плаці падаткі, як і ўсе астатнія, ну яны гэтага не робяць. І это раз, а па-другое, ну і все гэтыя грошы, якія яны зарабляюць, ну частку яны ж аддаюць расійскім вайскоўцам.
Дэталі гэтага расследавання на сайце, як само расследаванне на сайце Бюро Медыя, у інтэрнэце, у сацыяльных сетках гэтага выдання. А сёння я размаўляў з прадстаўніком бюро Александром Ярашевичем. Дзякую вялікі, Александр. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.